ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่13ในวันนี้อาตมาก็ยังทรงกล่าวเรื่องคู่มือการศึกษาธรรมะต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อเฉพาะในวันนี้ว่าศึกษาในส่วนปฏิเวทในครั้งที่แล้วมาในบรรยายโดยหัวข้อว่าบวชอยู่ที่บ้านหรือเป็นพระอยู่ที่บ้านส่วนในวันนี้ก็จะพูดถึงการบวชอยู่ที่วัดหรืออยู่ในป่าซึ่งเป็นของตรงกันข้ามเพื่อว่าจะได้เปรียบเทียบกันดูและจะได้เห็นความแตกต่างและจะได้ถือเอาประโยชน์ของการบวชชนิดที่ตัวประสงค์หรือต้องการนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เดี๋ยวนี้มันยังมีอะไรปนเปกันอยู่บวชอยู่ที่บ้านก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์บวชอยู่ที่วัดก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์บวชอยู่ที่บ้านทำเหมือนอยู่ที่วัดบวชอยู่ที่วัดทำเหมือนบวชอยู่ที่บ้านมันก็คล้ายกันดังนั้นน่าจะพูดให้ชัดลงไปว่าอย่างไรเรียกว่าเป็นการบวชและอย่างไรเรียกว่าบวชอยู่ที่บ้านอย่างไรเรียกว่าบวชอยู่ที่วัดคำว่าบวชได้พูดกันมาแล้วว่าเป็นการเว้นหรือการไปหมดจดมาจากภาวะของผู้ไม่บวชหรือคราวาส จึงต้องมีอะไรเป็นหลักเกณฑ์สำหรับผู้บวชที่นี่ก็มีผู้ที่ไม่อาจจะบวชเป็นผู้หญิงไม่อาจจะบวชเป็นพระอยู่วัดหรืออยู่ป่าแล้วก็ยังมีวิธีที่จะประพฤติปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่ากันจึงเอาใจความสำคัญของการบวชมาประพฤติจะทำอยู่แม้ว่าอยู่ที่บ้านโดยรูปร่างมันจะเหมือนกันก็ได้แต่ความหมายมันอาจจะเหมือนกันได้เป็นการทำใจให้ออกมาเสียจากสิ่งผูกพันแม่บวชแต่ก็ยังมีจิตใจผูกพันอยู่ในเรื่องของกิเลสหรือเรื่องของชาวบ้านมันก็ไม่เป็นบวชแม้ว่าไม่ได้บวชแต่มีจิตใจออกมาเสียจากเรื่องผูกพันเหล่านั้นได้มันก็เป็นการบวชบวชอยู่ที่บ้านหรือบวชอยู่ที่วัดนั่นจึงไม่ค่อยจะสำคัญนักมันอยู่ที่เรียกว่าบวชในตั้งก่อนๆเราได้พูดกันถึงคู่มือการศึกษาปริยัติโดยยืดยาวและต่อมาก็พูดถึงคู่มือให้การปฏิบัติในวันนี้ก็จะได้พูดถึงคู่มือสำหรับการปฏิเวทการเก็บเกี่ยวผลของการปฏิบัติ ก็ลองตั้งใจทำให้สำเร็จประโยชน์อีกสักครั้งหนึ่ง ในที่นี้ก็จะเอาพระบาลีสูตรหนึ่งมาแสดงเพราะว่าถ้าท่านมีหลักเกณฑ์กันอย่างไรในการที่เรียกว่าเป็นผู้บวชพระบาลีนั้นมีใจความว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายให้รู้จักในความหมายเจตนารมณ์อุดมคติของการบวชที่แท้จริงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้ามีใครมาพูดขึ้นว่าเป็นผู้ที่ได้บรรลุอรหัตพระพุทธเจ้ารู้ชัดขาดสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำไม่ได้มีอย่างนี้ดังนี้เธอทั้งหลายไม่ควรคัดค้านเธอทั้งหลายก็ไม่ควรจะยินดีรับเอาคือเชื่อตามนั้นแต่ควรจะถามปัญหาแก่บุคคลผู้กล่าวเช่นนั้นสืบต่อไปว่าท่านผู้มีอายุท่านรู้อย่างไรท่านเห็นอย่างไรท่านจึงอุทธรณ์จะได้ซึ่งอหังการมามังการมานานสัย ในตายนี้และในสิ่งอื่นที่อยู่นอกกายที่เราไม่ทัดท้านหรือไม่รับยอมรับว่าเราเป็นพระอรหันต์แต่เราก็จะตั้งปัญหาถามว่ารู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงถอนความเคยชินแห่งความยึดถือว่าเราว่าของเราออกไปจะได้นี่หมายความว่าค่ะการบวชนั่นคือการปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์นั่นมันมีความหมายอยู่ที่ว่าจะถอนเสียซึ่ง ความเคยชินแห่งความสำคัญว่าเราว่าของเราคำนี้ขอให้จำไว้ให้แม่นยำให้คล่องปากให้คล่องใจจะพูดได้โดยสะดวกคิดได้โดยสะดวกสำหรับสิ่งที่เรียกว่าอหังการะมะมังการะมานานุสัยถ้าเรียกเป็นบาลีมันก็ยืดยาวอย่างนี้อหังการะแปลว่ากระทำความสำคัญว่าเรามะมังการะกระทำความสำคัญว่าของเรามานานุสัยทำเคยชินแห่งความสำคัญแห่งการทำความสำคัญว่าเราว่าของเราคือตั้งแต่เกิดมันก็ทำความเคยชินว่าเราว่าของเราในทุกสิ่งทุกสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างน้อยก็รู้สึกว่ามันเข้ามาในฐานะเป็นศัตรูของเรามันก็มีของเราทำความเคยชินมันเข้ามาในฐานะเป็นมิตรที่หวังดีมีประโยชน์แก่เรามันก็ของเราถ้ามันก็มีตัวเราซึ่งจะเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นความคิดในลักษณะอย่างนี้มันมากมากมากเข้ามากเข้ามากเข้าก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่เป็นเด็กทารกมาจนบัดนี้คิดดูเถอะว่าถ้าเป็นเรื่องของสนิมจับเกลือกรังแล้วมันจะหนาสักเท่าไรคือมันจะกัดกร่อนในความสงบความถูกต้องแห่งจิตใจนั้นสักเท่าไรถ้าเราจะมีความมุ่งหมายว่าจะขจัดเสียซึ่งความเคยชินค ของการสำคัญว่าเราของเรานี่เป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายแล้วบวชอยู่บ้านก็ได้บวชอยู่วัดก็ได้บวชอยู่ในป่าก็ได้นี่เป็นข้อแรกเป็นสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ใช้เป็นเครื่องทดสอบยังดูบุคคลผู้มาเปล่าเดี๋ยวนี้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพรหมจรรย์จบแล้วจิตควรทำจำเป็นแล้วคือเป็นพระอรหันต์นั่นเอง ทีนี้ก็ตัดต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาคือผู้ที่มีแห่งกิจมันทำสำเร็จแล้วคือมีภาระของหนักที่ปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนที่พึงได้เสร็จแล้วมีความผูกพันในพจน์ในความเป็นต่างๆสิ้นสุดแล้วมันก็จะพึงพยากรณ์แก่พวกเธอต่อไปว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุในตอนก่อนนั่นข้าพเจ้าเป็นพระฤาษีครองเรือนเป็นคนไม่รู้ท่านเมื่อพระตถาคตเจ้าว่างภาษาวกของพระตถาคตเจ้าว่างแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมนั้นแล้วมีศรัทธาในพระตถาคตเจ้าท่านประกอบด้วยศรัทธาในพระตถาคตเจ้าท่านก็เห็นแจ่มแจ้งว่าคฤหัสถ์เป็นที่คับแคบเป็นที่ไร้นาแห่งทุลีบรรพชานั้นเป็นที่ว่างบรรพชาหรือพรหมจรรย์นี้ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติปฏิบัติให้ดีที่สุดเปรียบเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วนั้นไม่อาจจะทำได้โดยง่ายในบ้านเรือนฉะนั้นหนอเราจึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนถือเอาการบวชของคนไม่มีเรือนเถิดเนี่ยการปรารภการบวชได้เกิดขึ้นทางกายคนผู้ครองเรือนในความหมายว่าเขาได้รู้เพราะได้ฟังธรรมะจากพระตถาคตเจ้าบ้างจากสาวกของพระตถาคตเจ้าบ้างว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรตัวความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรตามในแห่งอริยสัจสี่เป็นต้นแล้วก็มองเห็นด้วยปัญญาของตนว่าเป็นความจริงอย่างนั้นเห็นเป็นความจริงอย่างนั้นก็มีความเชื่อมีความเชื่อในพระตถาคตเจ้าก็คือมีความเชื่อในคำสอนของพระตถาคตเจ้านั่นเองเห็นว่ามีหลักการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นปฏิบัติแล้วก็จะละกิเลสละอนุสัยได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มาดูทีหนึ่งว่าการอยู่ครองเรือนนี่อึดอัดเต็มไปด้วยสิ่งที่กระทบกระทั่งมันอยู่ในที่แคบไม่สะดวกการบวชคือวันบรรพชาออกไปจากเรือนนั่นเป็นโอกาสว่างของผู้อยู่ครองเรือนเพื่อประพฤติบรรพชาได้ยากลำบากถ้าอย่างไรเราก็จะออกจากเรือนนุ่งห่มผ้ากาสายะถือเอาการบวชของคนไม่มีเรือนนี่เป็นใจความที่ดีที่สุดที่บอกให้รู้ว่า บวชกันทำไมการบวชเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรแต่ความสำคัญอยู่ที่มันมีศรัทธาเชื่อในธรรมะที่ดับทุกข์ได้ว่าดับทุกข์ได้จริงเห็นชัดเจนว่าธรรมะดังที่กล่าวนั้นดับทุกข์ได้จริงมีศรัทธาคือเชื่อในธรรมะที่ดับทุกข์นั้นได้จริงแล้วก็เชื่อในพระพุทธเจ้าผู้ประกาศซึ่งธรรมะนั้นมีศรัทธาด้วยมีศรัทธาทั้งในพระพุทธเจ้าและทั้งในธรรมะที่พระองค์ทรงเปิดเผยแสดงขึ้นมาหรือว่าต้องการที่จะได้รับผลของธรรมะนั้นจึงเห็นว่าปฏิบัติในบ้านเรือนนี่มันคับแคบจึงต้องสลัดจากเรือนตัวหนังสือนี่มันก็พูดตามแบบที่ตัวหนังสือว่าเรือนคำว่าเรือนนี่ก็คือเป็นอยู่กันอย่างตามธรรมดาที่ต้องเป็นอยู่กันคือมีบุตรภรรยาสามีมีวัวควายไร่นามีทรัพย์สมบัติพัฒนาทุกอย่างทุกประการที่จะต้องดูแลจะต้องรักษาจะต้องจัดการนั่นแหละมันจึงเป็นที่คับแคบเป็นที่คับแคบขยับตัวแทบจะไม่ได้เลยกระพริบพรหมจรรย์ไม่ได้จึงคิดจะออกบวชด้วยเกิดเป็นที่โล่งที่ว่างขึ้นมาแล้วกระพริบพรหมจรรย์ได้แต่เดี๋ยวนี้เราโดยมากหรือว่าคนของเราโดยมากบวชกันด้วยความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันก็มีบวช7วันบวช15วันบวชเดือนเดียวหรือบวช 2-3 เดือนมากเป็นทุกทีความรู้สึกมันไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เพียงแต่ว่าทำตามประเพณีกันเป็นส่วนใหญ่หรือว่าให้ทำไปเสียให้มันครบๆเสร็จๆไปว่าไอ้คนๆหนึ่งจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องบวชกันเสียสักนิดหนึ่งเนี่ยจึงจะบวชกันเสียสักนิดหนึ่งมันก็ไม่เข้ารอยที่ว่าบวชด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าและในพระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระองค์เมื่อตัวหนังสือมันเรียนรู้ได้มันก็ยังมีทางที่จะปรับปรุงได้ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่วัดหรือจะอยู่ในป่าก็เร่งสร้างศรัทธาในพระพุทธเจ้าและในคำสอนของพระพุทธเจ้าของกันเสียให้เพียงพอถ้าสมมติว่าจับพัดจับถูบวชเข้ามาแล้วเลื้องไปหมดเดี๋ยวนี้ที่อยู่นี่แล้วก็ไม่ได้บวชเข้ามาด้วยศรัทธาก็จงพยายามทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องแล้วก็มีศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงในระบบของการบรรพชาเช่นในพระพุทธเจ้าผู้วางระบบการบรรพชาให้เข้ารอยของในการบรรพชาตามความมุ่งหมายของการบรรพชาเพื่อจะเกิดที่ว่างสำหรับขยับตัวในการประพฤติพรหมจรรย์ในหลักแห่งพระพุทธศาสนานี้ความสำคัญมันจึงอยู่ที่ว่าประพฤติพรหมจรรย์แต่ถ้าที่บ้านบางบ้านที่เรือนบางเรือนมันไม่แคบอย่างว่าหรืออยู่ในฐานะอื่นไม่อยู่ในฐานะพ่อบ้านแม่เรือนที่เป็นประเดชาระมันก็พอจะทำได้นะครับเป็นผู้หญิงบวชเป็นพระไม่ได้ก็ควรจะสมัครเอาการประพฤติปฏิบัติที่บ้านเรือนให้ดีที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังที่ได้ป่าบรรยายแล้วโดยละเอียดในการบรรยายครั้งที่แล้วมาถ้าว่าจิตมันไม่มีศรัทธา ในตัวพรหมจรรย์มันไม่มีที่ว่างที่ไหนมันมีแต่ที่แคบไปเสียทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันมีกิเลสอยู่ด้วยมันถูกเบียดเบียนด้วยกิเลสอยู่ตลอดไปที่รู้ว่ามันถูกเบียดเบียนอยู่ด้วยอาหังการะมามังการะมานานุสัยที่กล่าวแล้วของต้นนั้นว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นปัญหาที่หนักที่สุดอาหังการะมามังการะมานานุสัยความเคยชินแห่งความสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราว่าของเราเช่นอาตมาเขาโอกาสใช้คำให้ตรงๆให้ฟังง่ายๆว่าตัวกูของกูความเคยชินแห่งความสำคัญมันหมายว่าตัวกูว่าของกูพูดว่าความเคยชินแห่งความสำคัญมันหมายว่าตัวกูของกูมันยาวนะมันยาวนะมันเสียเวลาพูดอยู่สิก็ขอสั้นๆเอาสั้นๆมาเพียงว่าตัวกูของกูสองสามคำก็พอว่าตัวกูของกูถ้ามันมีการรู้สึกประเภทตัวกูของกูมันก็เห็นแต่ประโยชน์ของตัวกูของกูซึ่งเป็นกิเลสมันก็แสวงหาปัจจัยเพื่อกิเลสคือเพื่อตัวกูของกูออกมาอยู่ในป่ามันก็แสวงหาต่อไปแหละมันไม่ได้ออกมาเพื่อจะขจัดไอ้ตัวกูของกูถ้าอยู่ที่บ้านขจัดไอ้ความรู้สึกประเภทตัวกูของกูจะได้มันก็เป็นการบวชอย่างยิ่งที่ว่าอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนนั่นทางท่านเอาข้อนี้เป็นเครื่องวัดถ้ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิว่าตัวกูว่าของกูมีอยู่ก็คืออยู่กันหลายคนในบ้านนั่นทั้งบ้านมีเจ้าของบ้านอยู่คนเดียวแต่อยู่ด้วยความรู้สึกประเภทตัวกูของกูเต็มไปหมดนั่นก็เรียกว่าอยู่มากคนอยู่เต็มไปทั้งบ้านหมายถึงจิตใจมีเพื่อนตัวกูของกูมากมายในที่นี้ถ้าแม้ว่าอยู่ในที่หลายคนอยู่ด้วยกันหลายคนมากคนแต่ถ้าจิตใจเขาไม่ได้ผัวพันอยู่ในเรื่องตัวกูของกูมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจแล้วนี่ก็ชื่อว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมีจิตใจอย่างนี้ไปนั่งอยู่ในระหว่างกลางคนตั้งหมื่นตั้งพันตั้งพันตั้งหมื่นยังก็ยังชื่อว่าอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวอยู่นั่นเองเรื่องการที่จะอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนมันเป็นเรื่องของจิตใจคือถ้าจะอยู่คนเดียวก็ต้องพยายามดำรงจิตใจชนิดที่เป็นการอยู่คนเดียวเพื่ออยากเราให้เกิดอนุสัยความเคยชินว่าตัวกูของกูออกมา มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งสักหน่อยเป็นเรื่องที่ประณีตละเอียดสักหน่อยเป็นเรื่องที่เรียกว่าทำยากสักหน่อยก็ได้แต่ต้องถือว่าไม่เหลือวิสัยเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าท่านไม่ได้ตรัสเรื่องที่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านไม่ได้ตรัสเรื่องซึ่งเหลือวิสัยนั้นเรื่องใดๆที่ท่านตรัสออกมาแล้วเรื่องนั้นไม่เหลือวิสัยแต่อยู่ในวิสัยที่คนจะทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องการดับทุกข์นะครับเป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่จะถอนความรู้สึกว่าตัวกูของกูออกไปเสียนั่นเป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยไม่อยู่นอกเหนือวิสัยหรืออำนาจของคนที่จะกระทำได้เพราะแต่ให้มันเป็นคนที่ว่าทำจริงเป็นคนจริง มีความจริงในการที่จะกระทำแล้วก็จะต้องทำได้ไอ้ผู้ที่มีชีวิตอยู่พยายามลดความเคยชินที่จะถือยึดถือว่าตัวกูว่าของกูนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วมันก็จะเป็นการบวชทันทีเป็นการบรรพชาทันทีที่นั่นทันทีแล้วก็จะก้าวหน้าไปด้วยดีสู่จุดหมายปลายทางของบรรพชาของสมมจันคือความหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่ในเรื่องของความทุกข์มันเป็นความหนักที่เกิดมาจากการยึดถือว่าตัวกูว่าของกูไอ้ ความทุกข์นี่มันก็แปลกมันมาจากความหนักที่ยึดถือว่าตัวกูว่าของกูอย่าได้เข้าใจว่าความทุกข์นั้นมาจากการเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยแต่ถ้าจิตมันไม่ยึดเอาการเจ็บป่วยเป็นของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าจิตมันไม่ยึดเอาความเจ็บความไข้ความเป็นความตายอะไรมาเป็นของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์หรอกทั้งที่ว่าสวดมนต์กันอยู่แล้วกันอยู่ทุกวันก็ควรจะรู้สึกให้ได้ทันทีพอสวดทั้งหมดที่ว่าชาติที่ทุกข์ขาสราที่ทุกข์ขามรณะที่ทุกขังความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นะอย่าให้มันไปตามเสียงหรือตามอารมณ์นั่นนะต้องรู้ว่ามันเป็นความเกิดที่ยึดถือว่าความเกิดของกูจึงจะเป็นทุกข์มันเป็นความแก่ที่ยึดถือว่าความแก่ของกูจึงจะเป็นทุกข์เป็นความตายที่ยึดถือว่าความตายของกูจึงจะเป็นทุกข์ในปัญหาทุกอย่างอีกกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างที่มันเนื่องกันอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็เหมือนกันถ้ามันยึดถือว่าเป็นปัญหาของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์นั่นคือการที่มันละทั้งกาละมังกาละมานานุสัยจะได้ละความเคยชินแห่งความยึดถือว่าตัวกูต้องกูจะได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นสมัยก่อนท่านตรัสอย่างภาษาธรรมดาภาษาคนธรรมดาคนธรรมดาเมื่อพูดว่าแกมันก็แกของกูพูดว่าเจ็บก็เจ็บของกูพูดว่าตายก็ตายของกูท่านพูดเพียงว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์มันก็พอแล้วเพราะว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปทั้งโลกมันก็ยึดถือว่าความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูให้เรามาสวดสั้นๆแต่เพียงว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์มันก็จะเกิดสงสัยขัดขวางตีกันยุ่งแล้วมันจะหัดกันกับปัญหาที่เราจะพ้นได้อย่างไรไอ้ความพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนั่นน่ะมันต้องมีอยู่นิดเดียวคือไม่รับเอามาเป็นของกู พระอรหันต์ก็แก่อยู่ทุกวันพระอรหันต์แก่ก็แก่อยู่ทุกวันพระอรหันต์เจ็บก็เจ็บอยู่พระอรหันต์ที่จะนิพพานจะตายลงก็ตายลงอยู่แต่มันไม่เป็นทุกข์ตั้งแต่ความเจ็บความตายของพระอรหันต์เหล่านั้นไม่เป็นทุกข์เพราะว่าพระอรหันต์ไม่ได้ยึดถือว่าความแก่ความเจ็บความตายของกูนี่เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของเราผู้จะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นั้นมันมีแต่ความเคยชินที่จะยึดถือว่าตัวกูว่าของกูไม่ต้องนึกว่าจะต้องอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดหรืออยู่ในป่าแต่จะนึกว่าอยู่ที่ไหนก็ตามใจเราจะเล่นงานจัดการกับไอ้ความเคยชินอันนี้ นี่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามใจนะแล้วจะเล่นงานจัดการต่อความเคยชินว่าตัวกูว่าของกูนี่ให้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกอิริยาบถจะดีกว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาที่จะคิดนึกอะไรบ้างแม้แต่สักนิดหนึ่งก็จะคิดนึกเรื่องจะทำลายเสียซึ่งความเคยชินในการยึดถือว่าตัวกูว่าของกูถ้าทำอยู่อย่างนี้แล้วมันเป็นในป่าหมดแหละอยู่ที่บ้านในเรือนนั่นแหละมันจะกลายเป็นเหมือนกับอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวรบสู้กับกิเลสอยู่อย่างน่าพอใจเลยนี่เรียกว่าถ้าไปยึดถือก็ที่สิ่งใดมันก็เป็นของเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของกูเป็นเรื่องของตนได้เต็มไปหมดทั่วทุกคนทุกแห่งเมื่อบวชแล้วไปอยู่ในป่าลึกคนเดียวแต่มันก็ปรารภเรื่องตัวกูเรื่องของกูเรื่องประโยชน์ของกูเรื่องความสุขของกูเรื่องอะไรของกูเหมือนกับเท่ากับว่าอยู่กับคนเป็นอันมากอยู่กับปัญหาเป็นอันมากอยู่กับกิเลสเป็นอันมากอยู่กับเรื่องของตัวกูเป็นอันมากนี่ไม่ใช่ว่าจะลำเอียงหรือว่าไม่ใช่ว่าจะตำหนิติเตียนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางแต่พูดว่าตามความเป็นจริงนั่นมันอยู่ที่จิตใจจะรู้สึกอย่างไรจะพยายามอย่างไรใช้คำว่าละออกไปก็ขอให้หมายความว่าจิตใจมันสละออกไปไม่ใช่เพียงแต่ว่าร่างกายมันสละออกไปเช่นว่าไปบวชไปอยู่ในป่าไปอยู่ในดงแล้วมันก็จะต่างๆออกไปอย่างนั้นมันยังไม่ใช่ออกไปที่ถูกต้องหรือที่แท้จริงมันคนละเมอเข้าไปคนบ้าเข้าไปแต่ว่าจิตใจที่มันต้องการจะออกไปจากไอ้ความยึดมั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวกูของกูนั่นแหละจะเรียกว่าการออกไป แต่เดี๋ยวนี้ท่านมันเรียนถึงกิริยาอาการภายนอกที่ว่าร่างกายมันก็ต้องออกไปด้วยออกไปด้วยก่อนจึงจะเรียกว่าออกไปในกรณีที่ร่างกายมันออกไปไม่ได้ถ้าจิตใจสิมันจะออกไปได้เขาจะกักขังเราไว้ได้ก็แต่ร่างกายแต่เขาจะกักขังจิตใจของเราไม่ได้นี่ก็มันเป็นอย่างนี้ถ้าว่าอยู่ที่บ้านมันก็เป็นเพียงเรื่องอยู่ตามธรรมดาสามัญพอมีกินมีใช้ไม่ต้องตายมีชีวิตรอดอยู่ได้แต่ว่าจิตใจนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่มันไม่เป็นทุกข์ไม่มีความทุกข์นะแล้วเมื่อมันมีความทุกข์มันก็มีเวลาว่างมากก็จะได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายข้างเคียงนะให้คลอยดับทุกข์ได้ด้วยนี่แหละเรียกว่าภูเขาจะละจากความผูกพันออกไปอยู่อย่างไม่มีอะไรผูกพันในทางฝ่ายร่างกายเท่านั้นเองจนทางฝ่ายจิตนั้นยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งยังจะได้ทำหรือยังไม่ได้ทำก็ยังไม่แน่แต่ถ้าว่าเอาให้แน่เดี๋ยวนี้แล้วก็ทำเดี๋ยวนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดหรืออยู่ในป่าโดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ไม่ต้องเพราะแต่มุ่งหมายที่จะกำจัดความเคยชินแห่งความยึดถือว่าตนว่าของตนว่ากูว่าของกู ที่นี่ในพระบาลีนี่ก็ มีต่อไปว่านายคนนั้นก็ตอบต่อไปว่าข้าพเจ้าละกองสมบัติเนาะมากบ้างน้อยบ้างละวงญาติหน่อยน้อยบ้างใหญ่บ้างกองผมเลยหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะเที่ยวการบวชเป็นคนไม่มีเหย้าเรือนแล้วนี่เป็นกิริยาการภายนอก ถ้าจิตใจไม่ได้เป็นไปด้วยมันก็เกือบจะไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรแต่จิตใจมันเป็นไปด้วยถึงละกองสมบัติใหญ่น้อยละหมู่ญาติใหญ่น้อย ส่วนเรื่องปลงผมเลยหนวดนี่มันเป็นเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของนักบวชมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆปลงผมเลยหนวดนี่แต่ว่าถ้ามีมันก็มีประโยชน์ถ้าว่าทำมันก็มีประโยชน์คือไม่ต้องมีภาระลำบากเด็กผมเลยหนวดซึ่งจะต้องรักษาเด็กความยุ่งยากแล้วก็นุ่งห่มผ้ากาสายะคือผ้าที่มันหยาบจะทนไม่มีภาระมากไอ้ก็ตัดออกไปทุกเรื่องเรื่องละเล็กละน้อยตัดออกไปทุกเรื่องทุกเรื่องนุ่งห่มผ้าที่มีภาระน้อยทีนี้ก็ข้าพเจ้านั่นขั้นบรรพชาแล้วถึงพร้อมในศึกษาในสาชีพของภิกษุทั้งหลายที่มาต้องบวชในพระพุทธศาสนานี้บวชก็มาอยู่ในระบบบัญญัติของพุทธศาสนานี้ทำเหมือนกันกับภิกษุอื่นๆทั้งหลายก็เลยได้ชื่อว่ามีศึกษาในสาชีพของภิกษุทั้งหลายในการศึกษาอย่างภิกษุทั้งหลายมีการดำรงชีพเลี้ยงชีวิตอย่างภิกษุทั้งหลายคือพฤติกรรมนั้นเป็นกุศลโดยหลักเบื้องต้นพื้นฐานซึ่งครอบคำบรรยายเหล่านี้ก็ได้แต่กุศลกรรมบถ10ประการนั้นซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะจำได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะพวกที่สวดอุโบสถปัจเจเวกอยู่ทุกวันนั่นแหละลงกันเป็นกันทุกตัวสอนเลยอ่านดูชีก็ได้ว่าข้าพเจ้าละการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปเป็นผู้งดขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้และสัตว์ตายเสียแล้วมีความละอายต่อบาปมีความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเรื่องฆ่าเรื่องทำอันตรายร่างกายอะไรชีวิตนี่เรื่องของข้าพเจ้าละการซื้อเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้งดขาดจากอธินาทานซื้อเอาแต่ของที่เจ้าของให้หวังอยู่แต่ของที่เจ้าของให้เป็นคนสะอาดไม่เป็นขโมยนี่มันก็เรื่องอธินาทานนี่เรื่องกรรมจันทร์ถ้าเป็นภิกษุเรียบัดภิกษุก็ละกรรมอันนี้ใช่กรรมจันทร์เป็นผู้ประพฤติกรรมจันทร์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเมตุนธรรมเป็นของชาวบ้านนี่ก็เลิกหมดเรื่องเกี่ยวกับเพศระหว่างเพศนี่ก็เป็นเรื่องกายกรรมสามอย่างคือเว้นขาดจากการพูดเท็จงดขาดจากการพูดมุสาว่าพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวผิดต่อโลกก็เว้นโดยขอบเขตอันกว้างขวางทั้งหมดในเรื่องของการพูดเท็จหรือพูดไม่จริงท่านตนเป็นคนที่บุคคลอื่นเชื่อถือได้ทีนี้ก็ละคำส่อเสียดคือถ้อยคำที่ทำให้เกิดการแตกแยกกันในระหว่างคนในระหว่างคนที่เขารักใคร่สามัคคีกันดีก็ไม่มีคำพูดชนิดใดที่ทำให้เกิดการแตกแยกงดขาดจากปิจุนาวาสได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายนู้นเพื่อให้ฝ่ายนี้แตกร้าวหรือได้ฟังจากฝ่ายนู้นแล้วไม่นำมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อให้ฝ่ายนู้นแตกร้าว แต่จากสมณชนที่แตกกันแล้วกลับพร้อมเพียงกันอุดหนุนชนที่พร้อมเพียงกันอยู่ให้พร้อมเพียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในความพร้อมเพียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเพียงเรื่องถ้อยคำที่ทำให้เป็นผูกพันสะใต้สามัคคีกันเป็นสิ่งที่ทำแม่คนที่ออกบวชแล้วแม่คนที่ออกบวชแล้วเราไม่ใช่ไปอยู่เป็นนักบวชแล้วก็จะไม่สนใจเรื่องของสังคมอะไรเลยยังมีการพยายามพูดจาให้คนรักใคร่สามัคคีกันแต่เราเว้นจากการกล่าวคำหยาบงดขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษเช่นเนาะโกรธไม่เป็นเหตุให้เกิดความรักเป็นคำปูใจเป็นคำที่สุภาพชนชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่พอใจของมหาชนไม่พูดคำหยาบแต่พูดคำที่น่าฟังไพเราะอยู่บ้านก็ได้อยู่ในป่าก็ได้ที่ไหนก็ได้หลักเกณฑ์อย่างนี้นี่ละคำพูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีประโยชน์อะไรท่านเรียกเป็นภาษาบาลีว่าคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียคำพูดเช่นนี้ไม่ทำให้เกิดประโยชน์แต่ทำให้เสียประโยชน์เสียเวลางดขาดจากการพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่ในเวลาที่ควรกล่าวกล่าวแต่คำจริงที่เป็นประโยชน์เป็นธรรมวินัยกล่าวแต่วาจาที่มีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีเวลาจบสิ้นประกอบด้วยประโยชน์และสมควรแก่เวลาเน้นต่อสองสามหนว่าวาจาสมควรแก่เวลาถ้าดูถึงหลักเหล่านี้แล้วมันก็เรียกว่าที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้ในป่าก็ได้คือยังมีการสังคมอยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่าจะไม่มองหน้าใครหรือไม่เกี่ยวข้องกับใครที่นี่ก็มีศีลที่ยิ่งขึ้นไปมีศีลที่ยิ่งขึ้นไปนี่เป็นเรื่องของนักบวชโดยตรงแต่ชาวบ้านฟังไว้บ้างรู้ไว้บ้างก็ดีเหมือนกันว่านักบวชที่ถือศีลให้ยิ่งขึ้นไปนั้นถืออะไรกันบ้างพระพุทธเจ้านั้นเว้นขาดจากการล้างผลาญพืชธรรมและภูตธรรมคือไม่ทำร้ายพืชพันธุ์ต้นไม้ไม่ฆ่าต้นไม้ไว้ต้นไม้ที่มันเป็นต้นๆอยู่นี่เรียกว่าภูตคามต้นไม้ที่เป็นเพียงพืชเมล็ดรากเหง้าที่จะเพาะปลูกได้เรียกว่าพืชคามไม่ทำร้ายต้นไม้ทั้งที่เป็นพืชคามและเป็นภูตคามฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวให้เรื่องมันน้อยข้าวฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวแล้วก็เว้นจากเว้นการฉันในเวลาวิกาลในราตรีเพราะมันทำให้ยุ่งมากเปล่าเว้นการเที่ยวแสวงหาอาหารในเวลาราตรีหรือเวลาวิกาลมาฉันเที่ยมันก็ลดความลำบากยากได้มากเป็นผู้งดขาดจากการรำการขับการร้องการประโคมและการดูการเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลเป็นผู้งดขาดจากการประดับประดาทัดทรงตกแต่งด้วยมาลาและของหอมเครื่องลูกค้าที่องค์อุโบสถก็มีเป็นผู้งดขาดจากการนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ว่าเป็นผู้งดขาดจากการรับเงินและของเป็นผู้งดขาดจากการรับข้าวเปลือกงดขาดจากการรับเนื้อดิบงดขาดจากการรับหญิงและเด็กหญิงงดขาดจากการรับแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคงดขาดจากการรับที่นาและที่สวนงดขาดจากการรับใช้ไปเป็นทูตในที่ต่างๆงดขาดจากการซื้อขายงดขาดจากการโกงโดยตาช่าง การรวมด้วยของปลอมการช่อด้วยเครื่องนับเครื่องต้วงงดขาดจากการโกงด้วยการยัดสินบนและการล่อลวงงดขาดจากการตัดการฆ่าการจำจองการซุ่มทำร้ายการต้นและการกันโชคนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมของนักบวชแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าแต่ไม่เฉพาะไปนักบวชที่เห็นกันอยู่ในระหว่างลัทธิคือลัทธิอื่นเขาก็ถือลัทธินี้มันก็จะไม่ถืออย่างไรได้มันจึงเกิดเป็นระเบียบและเป็นธรรมเนียมขึ้นมาว่านักบวชทั้งหลายจะทำอย่างนี้จะทำอย่างที่ว่านี้เว้นจากรับสัตว์พาหันนะเว้นจากรับคนมาเป็นคนใช้เป็นทาสกรรมกรเป็นซึ่งมันมีอยู่ในข้างกันนู้นเป็นเรื่องของสังคมของชาวบ้านอันที่นี่ก็หมดเรื่องศีลแล้วหมดเรื่องศีลมีศีลก็คือมีการเว้นขาดจากไอ้สิ่งที่ทำให้สมควรแก่ผู้บวชอยู่ในป่าอยู่ในบ้านมันทำได้หรือไม่ได้ต่างกันอย่างไรมากน้อยต่างกันอย่างไรเมื่อดูแต่ใจความแล้วมันก็คือมีศีลมีคำว่ามีศีลเท่านั้นแหละก็คือรายละเอียดทั้งหมดนี้ ที่นี่ข้อต่อไปที่เขาเล่าต่อไปอีกว่าข้าพเจ้านั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรอันเป็นเครื่องบริหารปกปิดกายสันโดษด้วยบิณฑบาตอันเป็นเครื่องบริหารปากเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปสู่ที่สาภาคใดใดก็ถือเอาจากที่สาภาคนั้นแล้วก็หลีกไปเหมือนอย่างนกมีปีกเมื่อจะบินไปสู่ที่สาภาคใดก็มีภาระแต่เพียงปีกบินไปสำนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้สันโดษอย่างนี้นี่โดยสรุปโดยใจความก็ว่าไม่ได้มีการสะสมอาหารสะสมเครื่องนุ่งห่มเป็นการแสวงหาเท่าที่จำเป็นได้ที่หลังก็ใช้ไปกลางนี่ก็เปรียบด้วยนกไม่ต้องสะสมอาหารไม่ต้องสะสมไม่เป็นเครื่องของผมก็มันมีภาระแต่ปีกอย่างเดียวถ้ายังมีปีกอยู่ก็ทำอะไรได้หรือไปไหนไปได้นี่หมวดที่ว่าสันโดษมันไม่ต้องกัดว่าอยู่ในป่าหรืออยู่ที่บ้านคนที่อยู่ที่บ้านก็สันโดษได้คนที่อยู่ในป่าก็ยังต้องสันโดษก็มีต่อไปว่าข้าพเจ้าประกอบด้วยศีลเป็นนี้แล้วได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องผลทัพพะด้วยกายด้วยธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่ถือมั่นโดยนิมิตไม่ถือมั่นโดยอนุปยัญชนะคือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะที่เป็นของสวยงามอร่อยทั้งโดยส่วนปลีกย่อยและทั้งโดยส่วนทั้งหมดมีผลเกิดขึ้นว่าอภิชฌาและโทมนัสที่จะไหลไปตามใจแห่งบุคคลผู้ไม่สำรวมนั่นเพราะเขาไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดบัดนี้ข้าพเจ้าสำรวมอินทรีย์เหล่านั้นทั้งหมดแล้วแต่ว่ารักษาระวังรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจชนิดที่จะไม่เกิดอภิชฌาและโทมนัสใจความก็อยู่ที่ว่าคนเรา มีความรู้สึกอยู่เป็นสองประเภทเท่านั้นแหละคืออภิชฌาที่จะเอาเข้ามาจะโทมนัสที่จะผลักออกไปที่จะทำลายความรู้สึกที่จะเอาเข้ามาที่จะผลักออกไปคือยินดียินร้ายเนี่ยมันมาจากการไม่สำรวมให้ดีซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจ เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ที่อยู่ในการรักสำรวมรักษาอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ลอยให้เกิดอภิชฌาและโทมนัสขึ้นมาได้นี่เป็นใจความสำคัญอยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ในป่าก็ทำได้ที่ข้อต่อไปที่เขาบอกก็ว่าข้าพเจ้านั่นครั้งต้องรวมจริงตีจนนี้แล้วเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวในการก้าวไปข้างหน้ารู้สึกตัวในการถอยกลับข้างหลังรู้สึกตัวในการแลดูรู้สึกตัวในการเลี้ยวดูรู้สึกตัวในการคู่รู้สึกตัวในการเหยียดในการท่าสังฆีบาตรีวรในการดื่มการเที่ยวการลิ้นมีสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งเนี่ยดูที่เรามันมีอะไรเท่าไรมีสติสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันจะเป็นสิ่งที่น่าคิดมีใครมันต้องรวมสติสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะกันสักกี่คนมันก็ทำอย่างเสียไม่ได้ทำอย่างวัดทำอย่างไม่อยากทำทำอย่างเสร็จจะแล้วเร็วๆนั่นนี่มันก็สร้างนิสัยใหม่ที่ตรงกันข้ามขึ้นมาคือไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มันก็ส่งเสริมความรู้กับรู้สึกประเภทตัวกูของกูนั่นเราไปคิดดูกันเสียใหม่ว่าเพียงแต่มีสติสัมปชัญญะเท่านั้นแหละมันก็ก็เรียกว่าเหลือประมาณที่จะตีค่าของมันรู้สึกตัวในทุกอิริยาบถนี่คือรู้สึกตัวมันเป็นไปตามธรรมชาติการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับข้างหลังการแลการเลี้ยวแลการหยิบการคู่การใช้สังคติบาตรีวรการดื่มการกินการเที่ยวการถ่ายจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งแต่ละอิริยาบถนั้นมีจิตใจที่รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเป็นการเคลื่อนไหวไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าเราไม่ควบคุมไม่ฝึกฝนการควบคุมมันก็จะมีจิตใจชนิดที่ไม่มีสติสัมปชัญญะถ้าเราฝึกฝนควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นปกติมันก็มีเป็นผู้มีนิสัยที่มีสติสัมปชัญญะแปลว่าจะไม่ทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัวเสียก่อนเรื่องสติสัมปชัญญะมีความหมายสำคัญตรงที่ว่าเราจะต้องมีความรู้สึกตัวเสียก่อนแล้วจึงจะทำการเคลื่อนไหวนั้นนั้นดังนั้นการเคลื่อนไหวนั้นนั้นมันก็เคลื่อนไหวไปด้วยความรู้สึกตัวก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะถ้าทำอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีวันที่จะพลาดหรือลืมหรือเผลอถ้าเกิดการเสียหายทางภายนอกและเสียหายทางภายในคือทางจิตใจที่นี่ก็คนนั่นก็บอกต่อไปข้าพเจ้านั่นเพิ่งมีศีลอย่างนี้แล้ว มีความสำรวมอินทรีย์อย่างนี้แล้วมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วย่อมเสกเสนาสนะอันสงัดเสนาสนะอันสงัดคือป่าละเมาะคนไม้ภูเขาลำธารท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งลำฟางเมื่อฟังดูแล้วมันใช่ก็ต้องไปหาที่อย่างนั้นที่จริงท่านกล่าวไว้มากอย่างนี้ก็เพื่อให้หาได้ใกล้ๆข้างๆที่มันจะหาอะไรได้สักอย่างหนึ่งไปแล้วกันที่มันอยู่ข้างๆข้างๆวัดข้างบ้านข้างเรือนข้างอะไรก็ตามที่มันจะหาได้แต่ถ้ามันเป็นภิกษุผู้เคลื่อนที่เรื่อยร่อนอยู่เรื่อยมันก็มีโอกาสหาได้กว้างขวางออกไปมันจึงได้ไปหาที่ภูเขาท้องถ้ำป่าละเมาะทุ่งหญ้าป่าละเมาะป่าช้าแล้วก็ป่าชักคือดงทึบสูงใหญ่ป่าชักที่แจ้งที่โล่งสำหรับกลางคืนแล้วก็ลองฟังนี่คือลองฟังที่เขาสุมไหว้ให้วัวควายกินเนี่ยพิจูได้อาศัยนั่งทำความเพียรก็ยังได้เพราะมันอยู่ใกล้ๆแล้วมันไม่เสียหายอะไรแล้วก็ทำไหว้ที่ไร่ที่นาให้การเสนาสนะอันสงัดหาเอาตามที่จะได้เช่นว่าอยู่บนกุฏิก็ลงมานั่งที่โคนไม้อย่างนี้มันก็เป็นเสนาสนะอันสงัดขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วนี่จะหาอะไรได้ใกล้ๆไม่ออกไปแล้วเรื่องความแล้วคือได้ที่ที่สะดวกในการที่จะนั่งลงแล้วก็มีจิตใจต้องแคล่วว่องไวในการที่จะพินิจพิจารณาที่จะเห็นโทษแห่งความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนถ้าจิตจะได้คลายจากความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนทีนี้เขาก็กล่าวต่อไปว่าอาศัยอยู่ในที่ว่างในที่สงบอย่างนั้นแล้วครั้งกลับจากบิณฑบาตครั้งกลับจากบิณฑบาตก็นั่งคู่ขาเข้าโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าละอภิชฌาในโลกมีจิตตัดสจากอภิชฌาคอยระวังจำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌานี่หมายความว่าเมื่อเสร็จจากการฉันอาหารแล้วก็มาทำความเพียรชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์บาลีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าครั้งกลับจากบิณฑบาตในเวลาตัจฉาพัทก็นั่งคู่ข้าวสังสาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าถ้าคนไม่รู้เรื่องนี้นะเป็นคนธรรมดาสมัยนี้ไม่รู้เรื่องนี้ก็เข้าใจว่าไม่ต้องฉันข้าวกลับจากบิณฑบาตแล้วก็ทำความเพียรทำว่ากลับจากบิณฑบาตในครั้งพุทธกาลนั้นหมายความว่าฉันเสร็จแล้วนะในการเป็นอยู่อย่างโบราณท่านพุทธการท่านพูดว่ากลับจากบิณฑบาตนะก็หมายความฉันเสร็จแล้วเพราะว่าเป็นระเบียบเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีว่าไปบิณฑบาตท่านได้อาหารมาพอเพียงแล้วก็กลับวัดแล้วก็ได้ที่เหมาะสมสะดวกด้วยน้ำด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ฉันอาหารเหล่านั้นล้างบาตรอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วจึงกลับมาวัดจริงพูดเลยคำว่าผมเพิ่งกลับจากบิณฑบาตแล้วก็มาทำความเพียรได้เลยเพราะว่าคำว่ากลับจากบิณฑบาตนั้นมันหมายถึงฉันเสร็จแล้วด้วย ทีนี้ก็ระวังจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากนิวรณ์ทั้งห้าอภิชฌาในที่นี้เรียกว่าอภิชฌาในที่ทั่วไปเรียกว่ากามฉันทะเป็นเรื่องเดียวกันคือที่จะเอาที่โลกจะเอาจะได้จะมีจะอะไรเรียกว่าอภิชฌากามฉันทะก็อยู่ในคำว่าอภิชฌาคำที่นี้คำว่าพยาบาทใช่ตรงกันในบาลีนี่กับคำทั่วไปใช่ตรงกันคือละพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมีจิตกรุณาหวังประโยชน์เพื่อคุณในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระระวังจิตให้หมดจดจากพยาบาทนี่ละความขัดใจเห็นละกิเลสประเภทดึงเข้ามาคืออภิชฌาละกิเลสประเภทดึงผลักออกไปคืออพยาบาทแล้วก็ชำระจิตให้หมดจดจากทีนมิฆะปราศจากทีนมิฆะจิตมุ่งอยู่ที่ความสว่างมีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนมิฆะการ ทีนมิฆะนั่นคือการที่จิตหดหูลงถอยกำลังลงอ่อนเพลียลงมีความมืดมนไม่ผ่องใสไม่แจ่มใสนี่จึงมีคำที่ว่าให้จิตมุ่งอยู่ที่ความสว่างถ้าจิตมันง่วงเหงียมันง่วงนอนมันอยากจะหลับหรือมันซบเซาให้จิตมุ่งอยู่ที่ความสว่างทำความรู้สึกเหมือนกับว่านั่งอยู่ในที่สว่างหรือนั่งอยู่ที่กลางแดดเนี่ยทำความสำคัญว่าเหมือนกับเรานั่งอยู่กลางแดดเลยมันก็จะหมดทีนามมิทะทีนี้ชำระจิตให้หมดจดจากอุทธัจจะอุปุจจะไม่ฟุ้งซ่านไม่จิตสงบอยู่ในภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะอุปุจจะหมายความว่าปุกกุจจังฟุ้งออกไปไกลไปข้างนอกนั่นจงดึงกลับมาข้างใน มีอารมณ์ที่กำหนดอยู่ในภายในให้มันคงให้แน่นอนและจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านออกไปแล้วละวิจิกิจฉาละวิจิกิจฉาหมายความว่าเดี๋ยวนี้แน่ใจเพราะว่าไอ้ที่จะทำนี่ถูกต้องแล้วทำอย่างนี้แน่นอนทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไปนี่คือละวิจิกิจฉาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะของบุคคลนั้นไอ้เรื่องวิจิกิจฉานี่เป็นเรื่องที่กว้างขวางคือเรามันไม่แน่ใจในสิ่งที่กระทำแม้ประพฤติกรรมฐานอยู่ทำสมาธิกรรมฐานอยู่ก็ยังมีความที่ลังเลไม่แน่ใจว่านี่มันจะทำได้นี่มันจะสำเร็จหรือว่านี่มันจะเป็นประโยชน์อย่างนี้มันยังเลยลังเลได้ถึงขนาดนั้นมันก็เลยฟุ้งซ่านไปต่อไปอีกท่านต้องทำจิตชนิดที่ไม่มีความลังเลแน่นอนมีความรู้สึกกินแน่นอนว่าทำอย่างนี้แน่และทำอย่างนี้ได้รับประโยชน์เป็นความดับทุกข์แน่จิตใจก็ไม่วอกแวกอย่างนี้เรียกว่าชำระจิตจากนิวรณ์ต้องทำกันเป็นการใหญ่การโตทีเดียวเพราะว่าอันนิวรณ์นี่มันเป็นของที่เกิดง่ายเกิดเป็นธรรมดาพอฉันอาหารเสร็จมันก็อยากนอนอยากพักผ่อนคือจิตใจมันเร่ร่อนไปที่อื่นมันไม่อยู่ตรงที่เราจะกำหนดฉะนั้นไอ้เรื่องต่อสู้กับนิวรณ์นี่มันเป็นเหมือนกับว่าการรบศึกประจำวันของผู้ปฏิบัติธรรมการรบศึกเป็นประจำวันตลอดเวลาของผู้ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนิวรณ์นั่นเดี๋ยวนิวรณ์นี่ถ้าทำจิต สำเร็จในการกำหนดอารมณ์ของสมาธินิวรณ์ก็หายหน้าไปหมดถ้าเราทำไม่สำเร็จในการกำหนดอารมณ์ของสมาธินิวรณ์ก็กรูกันเข้ามาท่านจึงมีการกระทำที่เป็นการต่อสู้กำจัดนิวรณ์อยู่โดยตรงมีจิตใจแจ่มใสโปร่งสงบว่องไวเข้มแข็งแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมนั่นนะต้องมีจิตใจชนิดที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะได้พิจารณาธรรมอันสูงสูงขึ้นไปในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอิทัปปัจจยตาเรื่องอะไรต่างๆถ้าว่ามันมีนิวรณ์แล้วมันก็เคลียร์มันก็งัวงเงียมันก็ระส่ำระสายงุกงิกโยกแยกไปตามเรื่องไม่สำเร็จประโยชน์นั่นการทำให้จิตไม่มีนิวรณ์ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนั่นเป็นหน้าที่โดยตรงเป็นหน้าที่ประจำของภิกษุแต่ทีนี้เขาก็เล่าต่อไปว่าข้าพเจ้านั้นท่านละนิวรณ์ทั้งห้าได้แล้วก็ได้บรรลุฌานนะรูปฌานตามลำดับขั้นละนิวรณ์ทั้งห้าอันเป็นอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจอันเป็นโทษทำปัญญาให้อ่อนกำลังได้แล้ววลีที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นโทษทำปัญญาให้อ่อนกำลังแล้วก็เราควรจะมีปัญญาแต่งคิดทางนี้ทางนี้นิวรณ์เป็นสิ่งที่ทำให้ปัญญานั้นถอยกำลังลดกำลังลงมานี่เรียกว่าโทษของนิวรณ์มันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจแล้วพร้อมกันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ปัญญาถอยกำลังนี่ก็เลยทำไม่ได้จะดำเนินความคิดนึกแจ่มใสไปในเรื่องของธรรมะมันทำไม่ได้จึงต้องละนิวรณ์ที่นี่ก็กระทำจนละนิวรณ์ระงับไปแล้วสงัดจากกามทั้งหลายความรู้สึกประเภทกามฉันทะไม่ควรอีกแล้วแล้วสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายในความคิดที่เป็นประเภทอกุศลทั้งหลายก็ไม่รบกวนอีกแล้วก็ได้บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วและอยู่นี่เป็นสมาธิขั้นแรกเรียกว่าปฐมฌานยังมีการกำหนด อารมณ์นั่นแจ่มชัดอยู่คือว่ามีวิตกวิจารณ์คือกำหนดอารมณ์นั่นอยู่ด้วยและนิวรณ์ก็สงบรำงับไปแล้วด้วยมีความรู้สึกพอใจว่าทำได้นี่รู้สึกอยู่ในใจด้วยเนื้อการที่ไม่มีอะไรรบกวนจิตจิตรู้สึกเป็นสุขด้วยท่านก็จึงให้นักเรียนท่องว่าปฐมฌานมีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารมีปีติสุขเอกัคคตาวิตกคือความรู้สึกที่กำหนดอารมณ์ก็มีอยู่วิจารคือการพิจารณาอารมณ์ว่าเป็นอย่างไรก็มีอยู่ความรู้สึกที่เป็นปีติก็มีอยู่ความรู้สึกที่เป็นสุขก็มีอยู่แล้วความที่จิตเป็นเอกัคคตาคืออยู่ที่อารมณ์เดียวก็มีอยู่แต่มันมีอยู่ตั้ง5อย่างไม่ใช่ว่ายิ่งมากอย่างแล้วยิ่งดีไม่ใช่ยิ่งมากอย่างนั้นคือยังไม่สงบแท้ยังมีความรู้สึกอยู่ถึง5อย่างที่ตกคือกำหนดอารมณ์วิจารคือพิจารณาอารมณ์ปีติคือพอใจสุขคือรู้สึกเป็นสุขแล้วก็ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั่นด้วย5อย่างมีอยู่ทั้ง5อย่างในความรู้สึกแต่จัดได้ว่าเป็นสมาธิแล้วเป็นรูปฌานขั้นที่1แล้ว ทีนี้ก็ทำต่อไปเพื่อจะขั้นที่2ก็ลดความรู้สึกตัวที่เป็นวิตกวิจารนั้นเสียยังเหลือแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขปีติและสุขและเอกัคคตานี่ยังเหลือ3อย่างหมายความไม่ต้องกำหนดมากไม่รู้สึกมากพร้อมกันถึง5อย่างรู้สึกอยู่แต่เพียง3อย่างมันแคบเข้ามา ก็เรียกว่าฌานไม่สูงขึ้นไปถึงขั้นที่สองจึงมีคำว่าระงับวิตกวิจารณ์จะได้จึงบรรลุทุติยฌานมันเป็นเครื่องส่องใสของจิตในภายในนั่งให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิในขั้นปฐมฌานที่มีองค์ห้านั้นรู้สึกความสุขเป็นความสุขที่เกิดมาแต่วิเวกส่วนในทุติยฌานนี่รู้สึกเป็นสุขเป็นความสุขที่เกิดมาแต่สมาธิที่เรียกว่าสุขก็เปลี่ยนอารมณ์ที่มันยังจะเปลี่ยนต่อไปอีกทีนี้ไปถึงฌานที่สามทีนี้ปีติหายไประงับความรู้สึกที่เป็นปีติเสียแล้วก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติเป็นสุขด้วยนามกายไม่ใช่ที่สุขเกิดจากวิเวกสุขเกิดจากสมาธินี่เดี๋ยวนี้มีความสุขด้วยนามกายคือความสุขที่เป็นในเจตสิกธรรมล้วนๆขึ้นมาประกอบอยู่กับจิตนี่เรียกว่าได้บรรลุฌานที่สามที่พระอริยเจ้าทั้งหลายนิยมถือกันว่าคนนี้เป็นคนอยู่อุเบกขาแล้วมีสติแล้วอยู่เป็นสุขแล้วสวยสุขด้วยนามกายคือความรู้สึกทางฝ่ายเจตสิกธรรมเป็นสุขไปหมดทีนี้ก็ไปถึงขั้นสุดท้ายขั้นที่สี่ละความรู้สึกว่าสุขว่าทุกข์จะได้หมดไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันก็เหลืออยู่แต่เอกัคคตาเรียกว่าสติอันบริสุทธิ์เพราะมีอุเบกขาอันปรากฏอยู่ไม่จัดว่าสุขไม่จัดว่าทุกข์แต่มันก็ต้องมีความหมายที่เป็นความสุขอยู่นั่นแหละมันจะเป็นความทุกข์ไปไม่ได้มันเอาความไม่มีทุกข์ความไม่มีสุขนั่นแหละเป็นสุขทีนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบังคับจิตเป็นนายเนื้อจิตบังคับจิตได้ใช้จิตทำอะไรได้เรื่องของสมาธิมันก็สิ้นสุดมันก็เป็นเรื่องของญาณวิปัสสนาต่อไปเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วข้าพเจ้ามันขั้นจิตบริสุทธิ์ขาวผ่องไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตควรแก่การงานเป็นจิตไม่หวั่นไหวการน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยายานก็จะทำให้สิ้นอาสวะตรงนี้อยากจะบอกเรื่องนอกข้อเรื่องนอกมองแนวนอกอะไรนอกความจำเป็นว่าพระบาลีบางสูตรไม่เห็นได้เป็นสูตรเก่าแก่เก่าเนี่ยจะพูดถึงว่าพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะน้อมจิตไปสู่อาสวัคคายานทั้งนั้นนะจะมีสูตรบางสูตรซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพิ่มขึ้นใหม่หรืออะไรก็สุดแท้มันจะมีพูดไปถึงว่าพอจิตเป็นสมาธิแล้วน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสยานุสติญาณคือระลึกชาติได้แต่ก็น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณคือความที่สัตว์จุติและบังเกิดไปตามกรรมสองอันนี้แทรกเข้ามาหาข้อความมีลักษณะเป็นสัตตสาทิฏฐิเป็นที่รบกวนความรู้สึกอยู่จะเอาออกก็ไม่มีอำนาจจะเอาออกมันก็มีอยู่ในพระบาลีนั่นอุเพนิวาสานุสติญาณเห็นคนคนเดียวกันนั่นแหละตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดโดยคนคนเดียวกันนั่นแหละ ลักษณะอย่างนี้เป็นสัตตตาทิฏฐิผิดหลักของพระพุทธศาสนาแต่แล้วมันก็มีในพระบาลีในพระไตรปิฎกนั่นเองเมื่อมันมีอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้อาตมาก็เลยเลือกเอาฝ่ายที่มันไม่มีปุเพนิวาสานุสติญาณไม่มีจตุปปาตญาณเป็นหลักเลยเชื่อเป็นของเดิมแท้ในที่ใส่ปุเพนิวาสานุสติญาณและจตุปปาตญาณก็มาอย่างยืดยาวนี่สงสัยว่าจะเป็นของใหม่ถ้าสามารถถ้ามีอำนาจเอาออกได้ก็จะเอาออกเสียก็จะจะพ้นจากไปลักษณะสัตตาทิฏฐิว่าคนคนเดียวอันนั้นแหละไปเกิดนี่เรียกว่าเรื่องนอกแล้วที่ว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องรู้ก็ได้แต่บอกให้รู้ว่าถ้ารู้ว่ามันก็จะมีประโยชน์บ้างแล้วมันเป็นเรื่องทับอกเป็นเรื่องทับอกอาตมาคือว่าทำไมมันจึงแสดงด้วยสูตรที่เป็นสัจธรรมทิฏฐิข้อความที่เป็นสัจธรรมทิฏฐิอยู่ในวิชาสามไอ้สองวิชาข้างต้นมันมีลักษณะเป็นสัจธรรมทิฏฐิอยากจะเอาแต่วิชาที่สามคืออาสวัคคายานที่ในสูตรนี้จะอิโสตนสูตรนี่พอมันรู้จะตุทะฌานหรือส่วนสมาธิแล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายญาณเลยไม่น้อมไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติหรือปุจจุตูปปาตญาณตัวสัตว์คนนั้นไปตามกรรมดื่มดำไปตามกรรมคนเดียวดื่มดำไปตามกรรมเมื่อจิตเป็นสมาธิถึงที่สุดและจิตนั้นพร้อมตัวเป็นกรรมนิยะอย่างที่คนสมัยใหม่เขาเรียกว่าแอคทีฟถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้นอกจิตที่เป็นแอคทีฟถึงที่สุดนี่ให้พิจารณาเรื่องอาสวะจนรู้ชัดตามเป็นจริงว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความดับทุกข์อะไรเป็นทางของความดับทุกข์และว่าอะไรเป็นอาสวะอะไรเป็นเหตุที่เกิดอาสวะอะไรเป็นความดับแห่งอาสวะอะไรเป็นทางให้ถึงความดับแห่งอาสวะพ่วงเขาไว้สองชุดในยานเดียวกันคืออาสวะกายญาณนี่ก็รู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะซึ่งมันก็จบเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากกามาสวะพ้นจากภวาสวะพ้นจากอวิชชาสวะขั้นจิตพ้นแล้วมันก็เกิดญาณรู้ว่าจิตพ้นแล้วจิตพ้นแล้วญาณนั้นเป็นวิมุตติญาณนี่ก็เป็นวิมุตติจิตนี่ก็เกิดวิมุตติญาณทัตตนะเกิดความรู้ความเห็นว่าจิตหลุดพ้นแล้วข้าพเจ้าที่รู้ชาติว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าต้องบอกข้าพเจ้าชาติสิ้นแล้วความเกิดสิ้นแล้วจะเกิดทางกายจะเกิดทางจิตใจอะไรก็ตามเป็นเชื่อความเกิดแล้วสิ้นแล้วพระมรรคก็จบแล้วจิตที่จะต้องทำเพื่อดับทุกข์ไม่มีอีกต่อไปจิตที่ต้องทำเพื่อความดับทุกข์ไม่มีต่อไปนี่ก็จบที่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงถอนเสียได้ด้วยดีซึ่งอหังการะมังการะและมานานุสัยที่เกิดขึ้นเนื่องในกายนี้หรือนอกกายนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายควรเพลินควรบันเทิงในภาสิตของภิกษุนั่นกล่าวว่าสาธุไม่ควรจะสนับสนุนกันให้กำลังใจว่าข้าพเจ้าได้พบเห็นท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นนี้เป็นลาภของข้าพเจ้าเป็นการเห็นที่ดีของข้าพเจ้าที่พวกพระเจ้าได้แล้วในที่นี้เรื่องมันจบ ท่านสรุปความว่าจุดใหญ่สำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกขึ้นมาให้ภิกษุสอบถามก็คือเรื่องการละอหังการะมังการะมานานุสัยแล้วก็ซักออกบุคคลนั้นน่ะที่มาบอกว่าวันนี้ประพฤติจบแล้วนะว่าประพฤติอย่างไรนี่คนนั้นก็เล่าไปตามลำดับเป็นเหมือนที่บรรยายเสร็จแล้วก็สิ้นอาสวะคำว่าสิ้นอาสวะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับสิ้นมังกรมังกรมานานุสัยใช้คำว่าถอนเกี่ยวกับคำว่าอนุสัยท่านใช้คำว่าถอนมีกิริยาท่าต่างๆสำหรับความทุกข์ใช้คำว่าละแต่สำหรับอวิชชาใช้คำว่าบรรเทาแต่ความหมายก็อย่างเดียวกันคือไม่มีสิ่งนั้นๆนั่นแหละเอาละขอให้ท่านทั้งหลายก็ควรดูว่าบวชอยู่ในป่านั่นทำอย่างไรแล้วบวชอยู่ที่บ้านวันที่กล่าวแล้วในบรรยายวันก่อนนั้นทำอย่างไรมันจะเอามาจับกันเข้าได้อย่างไรมันจะมาสวมกันได้อย่างไรเพื่อว่าคนที่ไม่มีโอกาสจะบวชไปอยู่ป่าแต่ไม่ต้องเสียใจโดยที่สามารถประพฤติให้ได้ผลอย่างเดียวกันกับผู้ที่ไปอยู่ป่าถ้าเป็นคนจริงประพฤติจริงปฏิบัติจริงมันก็ได้ผลอย่างเดียวกันถ้าเราลืมเสียบ้างก็ได้เรื่องบ้านเรื่องป่าเรื่องบวชเรื่องไม่บวชไม่ลืมมันจะบ้างกันได้เอาแต่ว่าละนิวรณ์ละกิเลสตรงๆ ลงไปกันแล้วกันไม่ต้องไปมัวกังวลวิตกเกี่ยวกับว่าบวชหรือไม่บวชเกี่ยวกับอยู่บ้านหรืออยู่ป่าให้มันรำคาญเอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างไรเอามีสติสัมปชัญญะถึงที่สุดอย่างนั้นแล้วนั่นมันจะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่มันจะค่อยละไปทำให้มีสมาธิสูงสุดแล้วละไปซึ่งอนุสัยซึ่งกิเลสและความทุกข์รวมความว่าหายใจเป็นการดับกิเลสและดับความทุกข์กันดีกว่าอย่าไปมัวยุ่งให้มันมากเรื่องคิดนึกให้มันมากเรื่องถ้าอะไรเป็นอุปสรรคก็ขจัดมันเสียคือมันไม่เป็นอุปสรรคแล้วมายึดถือให้เป็นอุปสรรคมันดีเกินไปคนเรานั้นทำดีเกินไปไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุปสรรคเลยแท้จริงก็เอามาทำให้เป็นอุปสรรคให้เป็นเรื่องขึ้นมาที่จะต้องทำเรื่องหลายๆเรื่องแล้วว่าเรามันเก่งเว้ยมันทำหลายเรื่องมันยาวเลยบริการบวชอยู่ที่บ้านก็ลืมว่าไม่ใช่บวชไม่ใช่อยู่ที่บ้านมีแต่ปฏิบัติธรรมะมีสติสัมปชัญญะเป็นตัวกลางเป็นตัวเรื่องราวมีสติสัมปชัญญะทุกอิริยาบถมันก็คือซึมซาบในความเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติของสังขารทั้งหลายทั้งปวงความเป็นเช่นนั่นเองว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความเป็นเช่นนั่นเองเป็นตถาตาเช่นนั่นเองมันก็จะรู้เรื่องอะไรขึ้นมาใหม่ ก็รู้มันเรื่องเช่นนั่นเองทั้งนั้นเลยเพราะว่าเรื่องอริยสัจทั้ง4พระพุทธเจ้าก็จัดเรียกมันว่าเป็นเรื่องเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมีอยู่4 ติคือทุกข์คือเหตุให้เกิดทุกข์คือความดับทุกข์ทางถึงความดับทุกข์นี่คือเช่นนั่นเองสี่ประการอย่างนี้ก็มีแต่เราไม่ค่อยจะได้ยินเพราะไม่ค่อยมีใครเอามาพูดให้ฟังจึงได้ยินแต่ว่าเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์ทางถึงความดับทุกข์เรื่องอริยสัจสี่แต่มีสมาธิที่เขาจะตัดไอ้เรื่องอริยสัจสี่ว่าชื่อเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมีอยู่สี่อย่างการที่มีสติสัมปชัญญะเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นอยู่อย่างไรมันก็มุนเข้าไปในเรื่องเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองรู้สึกต่อความเป็นเช่นนั่นเองในการกินในการดื่มในการอาบในการถ่ายในการนั่งในการนอนกันในการคู่ในการเหยียดในการพูดในการนิ่งแล้วแต่มันจะมีอะไรที่มันจะต้องทำไปในวันหนึ่งอันหนึ่งมีสติสัมปชัญญะรู้ความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นที่จะเอาดีเอาชั่วในการกับในสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าหลุดพ้นออกไปโดยความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วขอให้ปรับปรุงในเรื่องอยู่บ้านหรืออยู่ป่าบวชอยู่ที่บ้านหรือบวชอยู่ที่วัดหรือบวชอยู่ในป่าให้มันกลืนกันไปให้หมดอย่าให้มีปัญหาที่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำได้หรือไม่ได้ตามทำไม่ได้ไม่ต้องมีแล้วถ้ายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ต้องทำได้ทั้งนั้นที่จะมีสติสัมปชัญญะไม่ปล่อยให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเกิดขึ้นมาในจิตของตนก็มีสติสมบูรณ์นี่การบรรยายนี่ก็ต้องควรแก่เวลาแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มต่อออกไปจากการบรรยายครั้งที่แล้วมาในวันนี้เป็นการต้องควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยาย เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปในบัดนี
ก็ยังเป็นคนให้